Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Tariýew. Habarlar gündürlüğü gepleşimizi Ukrainadaki soňky ýagdaýlar bilen dowam etdiriýäris. Rusiýanyň basmalyjy güýçleri Ukrainanyň gündogrundaky Severodonetsk şäherini ele geçirmek urundaky hüjümlerini ýaýmaňlatdylar. Bu barada 6-njy iýunda regional häkim Serhiy Haydai mälim etdi. Ol mundan bir gün öň Ukraina güýçleriniň garşylyk hüjümleri netijesinde basmalyjylar tebitden bölüklüýin ýa-da tetirmegi başarandyklaryny mälim edipdi. Bizin gorukçularımız belli bir vaqt ağırlığında qarşılıqlayan hücumlar geçirip, bunun neticesində şəhərin tas yarpısını azad etməyə başardılar. Emma yağdaylar bizim üçün yenə də bir nəmə ağırlaşdı deyip, Lugansk regionunun həkimi Serhiy Haydai devlet televiziyasində çıxış etdi. Haydai Rusların saygırımızdan atan artilleri toplarının muqtarını iki hissə dağı artırıp bilecektiğini duydurdu. Ol bu urğuların neticesində şəhərin ağlavı sevitinin xarabılığı övrülündüğüne hem sözünə qoşdu. Rusya Ukrainanyň möhüm demir ýol gatnaşyklary ýerleşen bu şäherine eýýäm ençe mehepde bäri hüjüm edýär. Haýda geçen hepde ruslaryň sebitiň 80%-nyň dagy gözüçülük edendigini, emma muňa garamazdan şäheriň gorukçularynyň basmalyjylary gaýta ul berýändigini nykdady. Bu ağırlıkta Rus güýçleri Ukrainanyň gündogrundaky Donetsk regionunyň Slavyansk şäherine hem nyşana alýarlar. Mundan başga da Rus goşuny Slavyanskynyň 20 kilometr demirazygyndaky Svetihorsk şäherine hem hüjümlerini ýaýmaňlatdylar. Ukrainanyň baş tabynyň maglumatlaryna görä ruslar bu sebitde itkiler çekýärler. Britaniýanyň aňtyp gullyklarynyň 6-njy iýundaky çaklamalaryna görä ruslar Ukrain güýçlerini gaby otalmak maksady bilen Slavyanska taryp ilerleýärler. 6-njy iýunda ýeri bilen Ukrainanyň gündogrundaky Mykolaýew şäherinde hem partlamalaryň sesleri eşidildi. Bu barada şäheriň häkimi Aleksandr Sinkevich özüniň Telegram sahypasynda mälim etdi. 5-nji iýunda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy günorta gündogrundaky Zaporojje regionyny tapar edip, Ukraina harbylary bilen duşuşdy we olara minnetdarlygyny bildirdi.
Bu Zaporojje, Zaporojskiy oblasti, pitramow naşych wojskowych nagrody w kraýshych.
Sol bir wagtda Britaniýa Amerikanyň mysalyny eýerip, Ukraina uzak ağırlygy niýetlenen raketa ulgamlaryny ýollajakdygyny äsgär etdi. Mundan öň Rus prezidenti Kiýewe ötün ýaraglar bilen üpçün etmezlik barada duýduruş beripdi. Geçen hepde Birleşen Ştatlar Ukraina 80 kilometr ağırlygy raketalar atyp bilýän HIMARS raketa toplumyny iýerjekdigini mälim etdi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden bu ýaraglaryň Russiýanyň çägindäki nysanalara garşy ulanylmajakdygy barada ynandyrylandan soň Ukraina HIMARS yaraglaryny uratjakdygyny aýdypdy. Putin 5-nji iýunda çykyş edip, egerde Washington Ukraina uzak ağırlığı niyetlenen yaraglary iýerse, onda aýdyňlaşdyrmazdan täze nysanalary uratjakdygy bilen haýwadatdy.
Если они будут, они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить такой удар по тем объектам, по которым мы пока не наносим.
5-nji iýunda ýeri bilen Ukrainanyň paýtagty Kiýewde hem partlamalaryň sesleri eşidildi. Britan Gorunmak ministrliginiň 6-njy iýundaky maglumatlaryna görä, Russiýa KH-101 kysymly raketalary Kiýewiň demir ýol ulgamlaryna garşy atyp, munyň bilen günwataryň ýaryk teristleriniň Ukrain harby bölümlerine barmagynyň öňüne almagy maksat edinýäne meňzeýär. Kiýewe soňky sapar 28-nji aprelde, haçanda paýtagty BMG-niň baş sekretary Antonio Guterres sapar eden mahaly hüjüm edilipdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev prezident söwda toplumyna we oba hojalygy pudawyna gödäwçilik edýän iki ormasyny işden boşatdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurdun oba hojalygy pudawyna we söwda toplumyna dowam edýän kynçylyklaryň arasyna bu iki pudogun değişiklikdäki yolbaşlary Efemrat Orazgeldiýew we Çağrygylyjew wezipelerinden boşatdy. Şeýlede Batratdaýew başga işe geçýäni sebäpli Türkmenistanyň baş prokurory wezipesinden boşadylyp Söwda toplum boýunça wezipremier wezipesine belenildi. Bular barada Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugy, Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň hemde döwlet howpsuzlyk kengeşiniň 4-nji iýunyna geçirilen bilelikdäki mejlisinden habar berýär. Döwlet medpuwatyna görä prezident Berdimuhammedow oba hojalyk ýolbaşçysyny wezipeden boşatmak barada kararyny oba senagy toplumyna ýol berilýän ençeme kemçilikler bilen esaslandyrdy. Beýlik problemalar bilen bir hatarda suw serişdelerini rejeli ulanmagy, yerleriň melioratif ýagdaýyny gowlandyrmagy, toprağın şorlaşmağına karşı görüşmeğe ve deykeş akavaların arasalamağa yeterlik derecede ünit berilmet deyip devlet metbuğatı prezidentin sözlerini sitirledi. Şeyde prezident Berdimuhammedow yurdun oba huzuluğunu ve ilatlı yerlerini suvulun üpçün etmeyi kovlandırmak meselesinin yaramaz sözülüyenliğine aitti. Bu kemçiliklerin ählisi Daşuwy vilayetine kıyağdıydı anık yüze çıktı deyip tıdıha yazar. Berdimuhammedow Demirgazyk sebitte Gowy çekmek boýunça meýilnamanyň bellenen möhletde ýerine ýetirilmeginiň hem belledi. Bu problemler bilen baglanykda Daşuwy welaýatynyň häkimi Nazarmuratow bir kaýynç berildi. Boldumsaz etrawynyň häkimi Beýmurat Arazow wezipesinden boşadyldy. Bu wezipeni wagtyň ýerine ýetirmek Boldumsazyň öňkü häkiminiň orunmasary Qurban Nurdu Bayramdurdu ýüfün üstüne yüklendi. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň oba hojalygy pudognak problemler şol sanly Suw ýetmezçiligi barada ýygyderlik habar berip gelýär. Galiberse-de Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýaňy ýakyna Daşuwy welaýatyna amala aşyran saparynyň dowamyna sebitli suw serişdeleriniň üpçünçiligi bilen bagly meseleleri gozgap, suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Güýürgeldi Baýjanow bir kaýynç ýygnan edipdi. 4-nji ýylyna geçirilen hökümet mejlisiniň dowamyna ministrler kabinetiniň başlygynyň oba senagat toplum boýunça orunmasary wezipesine biraz öň prezidentiň oba hojalyk meseleleri boýunça Gengeşçi wezipesine bellenin anına geldi Yazmuratow bellenildi. Türkmenistanyň ýylatyň azyk howpsuzlygy bilen bagly bir näçe ýyl bäri dowam edýän aladalaryň arasynda prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet başlygynyň söwda toplum boýunça orunmasary Çağrı Kılıçyf hem wezipesinden boşatdy. Kılıçyf soňky döwürde garamagyň akı düzümlere gözegçiligi goşatmakda aýyplanýar. Hasadal 6-njy maýda Serdar Berdimuhammedow Çağrı Kılıçyf bir kaýynç ýygnan etdi. Şonun bir gün ozal 5-nji maýda Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy söwda pudugynaky düzgün bodmalarda aýplanýan elleri gandaly 14 aýlyk resmisini aglap töwe edýän görnüşde görkezdi. Hökümet meclisine Serdar Berdimuhammedow oba hojalyk pudugynyň önümlerini öndürülüşünün hayal alınıp barlayanını ve söwda toplumunu häzirki zaman üpçünçülük düzümlerini emele getirmek boyunca işlerin yaramaz yolu goýulýanyny aýtdy. Şonuň netijesinde söwda ulgamyny köp sanly düzgün bozmalara ýol berilýär diýip TDH hökümet mejlisine salgylanýar. Şol bir wagtda döwlet başdan daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň oruny tutýan haritlary öndürmek boýunça işleriň hem yaramaz alınyp barlanyny üns çekdi. Bu ugurda entek uly mümkinçilikler bar diýip TDH prezidentiň sözlerine salgylanýar. Hökümet başlygynyň söwda toplum boýunça orunmasary wezipesine Türkmenistanyň baş prokurory Batyr Attaýew bellenildi. Baş prokuror wezipesi Attaýewiň öňkü orunmasary Beýmurat Beýmuratow wagtlaýyn ynanyldy. Türkmenistanyň ýylaty soňky bir näçe ýyl bäri azyk önümlerini ýetmezçiligini başdan geçirýär. Ýanygyş serişdeleriniň bahalarynyň global arzanlamagy bilen 2016-njy ýylda ýaramazlaşyp başlanyp iqtisady kynçylyklar global koronavirus pandemiýasynyň iqtisady täsirlerinden soňra has serwetleşdi. Geçende urun dowamyny Türkmen hökümeti ýylaty agram salan iqtisady krizisi açacağın boyun almadı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çägünde koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny öňe sürýändigine garamazdan Berk maska düzgünlüğüne girden türkmen häkimetleri ýurdun käbir sewitlerinde ýylata maska dakynmagy gadagan edýär. Şol bir wagtda Aşgabatda maska rejimi odolky sanly öz güýjünde saklanyp maskasyzlara jerime ýazmak işleri dowam edýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewapdan we Aşgabatdan habar berdiler. Maska dakynmak düzgünü 4-nji iýunda ýatyryldy. Aftologlarda maska çıkmalı değil edildi. İndi tersine boldu. Polisiya maska takınan adamlara maskanı çıkar deyip duyduruş veriyer. Bağdarlarda, dükkanlarda, himme yerde maska takınmak kadağın edildi deyip Livaplı yaşayıcıların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Sebitdek habarçımız maska takınmak düzgününün dini hassahanalarda saklanıp kalyandığını aydıp yol polisiyasının uluğuları saklap sürücülerden ve yolakçılardan yüz maskalarını ayırmağı talap ediyendiğini hem belledi. Şeyle talap bilen Balkan velayetinin yaşayıcılarının da yüzveyiz olyandığını Garaşlı Neşir hem haber veriyer. Türkmen News Neşiri özü yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp Türkmenbaşı şehrinin polisiyasının maska takının sürücülü ya da yolakçılı uluğları köpçülüklüğün saklayandığını belleyer.
2020 yılın tomsundan beri adamlar maska öğrenişti. Köpler onu giymekten yüze vurdular. Kimdir biri egnegini çelini düşürüp taktı ve yüzünde onun bağırlığını görküzdü. Köp adama cerime salınıp, olar maska alma üçün öylerine iverildi. İndi yeni sonu mengzes daat kaytılanyar, yönü tersine adamları maskalarını ayırmağa mizur ediyerler.
Deyip Neşir 5. iyunda çap eden mağlumatında yerli yaşayıcının sözlerini titirledi. Şol bir vaqtta Aşıvata kabarçımız paytaxtta maska rejiminin ozolkısiyalı öz gücününe saklanyandığını ve maskasızlara cerime yazmak işlerinin devam ediyendiğini haber veriyer. Adamlar öylerinin koloyundaki köçede maskasız yönü avtobuslarda, dükkanlarda ve şuna mengdeş yerlerde maskalı gediyerler. Eğer avtoloğlarda maskasız adam bolsa, onda polisiya uluğu saklayar. Polisiya köçelerdeki maskasız adamları hem saklayar. Maska düzgününü bozanlara 50 manat cerime salyarlar deyip Aşıvatlı yaşayıcı anonimlik şertinde 6. iyunda gurrun berdi. Şol bir vaqtta Aşıvata kabarçımız özünün Marı velayetindaki çeşmelerine salgılanıp bu sebitte de ilattan maskaları çıkarmağın talap edilendiğini hem haber berdi. May ayının başında Türkmenistan'ın hükümeti koronavirus pandemiyasının fonunda girdilen çeklendirmeleri şol sanda maska takınmak düzgününü bölüklüğün yatırdı. 6. mayda geçirilen hükümet meclisinde 1. iyundan başlap Uluğların ehli görünüşlerinden hem de yapık binalardan başka yerlerde maskaları ayırmak teklif edilse de onları açık meydanda takınmanın talep edilmeyecekliği aydıldı. Covid-19'un bağırdığını ikrar etmeyen Türkmenistan'da cemiyetçilik yerlerinde lukmançılık maskalarını takınmak talabı 2020 yılın iyulunda Bütün Dünya Sağlık Kuramasının koronavirüs oyunca misiyasının yurda eden saparından son giyirdilipti. Daşar yurt bilermenleri şunda Türkmenistan'a yurtta koronavirüs bağır yağlı hareket etmeyi maslahat beriptiler. Yurdun Sağlığı Qoruyuş ve Derman Senatı Ministerliği olsa maska takınmak talabını ilatın sağlığını havadaki tozon bölücüklerinden korumanın zerurluğu bilen düşündürüp de. Şundan beri hakimiyetler maska rejiminin berca edilişine berk gözökçülük etti. 2 yıl beri ilat hemme yerde maska takınmalı oldu. Hatta adamlar paltanı maska takınıp yığmalı oldular. Yurdun yaşayıcıları düzgünü bozanları anıklamak ve onları cerime salmak için iyidiklerli polisi iyidarlamalarına sedevar edildi. Bundan başka da maskaların yokluğu ya da ne doğru takılmağı üçün ceza hükmünde tutsa edilen düzgün bozucular mecburi işlere şol sanda palta meydanlarına sürüldü. Şol bir vaqtta pandemiyanın ilkinci aylarında Türkmen hakimiyetleri koronavirustan korunmak için maska takınmak isteyen rayetlere maska giymeği, dermanhanalara maskaları satmağı qadağan etti. Hakimiyetlerin bu çareleri yurt rayetlerinde şahsı saylovun yani bir dağda saylav almak erkinliğinin yokluğunun aydın misalıdır. Hükümet maska rejimini güce girizmeden ön kevr adamlar virustan korunmak için maska takınmak istediler yönümüne ruhsat verilmedi. Hedir hem kevr adamlar maska takınmağı devam ettirmek istese de muna ruhsat verilmeyer deyip Türkmenistanlıların biri anonimlik şertinde adatlığı beren mağlumatında aittı.
Adatlık radyosunun adatavar.com Şeyledi Türkmenistan'da titikli değillik sahiplere hiç gibi bökülüşsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan feydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəlenir. Şolte vəpli onu psiphon3.com Web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleyer Adatlıq Radiosu xəbərlər gündəliyimizdə mən gözəl Xudayverdiyev və davam etdirərin. Türkmenistanlılar Parijde 2 gün üyəri protest çıxışlarını keçirərlər. Türkmen aktivistləri 4-cü iyunda Qazaxstanın elçixanasının önündə və İdiyanı 5-ci iyunda Türkmenistanın elçixanasının önündə cəmlənib, bu iki qonşu Mərkəzi Asiya hökumətlərinin siyasətlərinə öz niyyətlərini bildirdilər. Adatlıq radiosu protestin quramaçılarından DVT toporunun lideri Murat Qurban ilə söhbətləşib olub, aksiyaların keçişi və maqsədi barədə qurrun verməyə toradı.
Murat, siz hədir nerədə dursunuz, həm sizin keçirən Кәрәңіз, нәхілігіше?
Салам алейкум. Мен әзір Түркменстанның үй чықанасының үміне дұғын. Протест акциясы ұтып келе. Біз шығын үйлі түрліштерін протест кешейін Түркменстанның үй чықанасының үміне. Ол протест етасы Түркменстанның аяғыларын қақтары болу еңі бар ада. Түркменстанның ғарзанларын, үйлістақ елішен ғарзанын тақсырсын, шалшымайанлар бар ада. Түркменстанның бір топал ғарзаны, жашырылықтың өз үйлеріне жетпілмейанлар бар ада. Ве башқа да Түркменстанның қиыр адамын қақтар болу еңі бар ада, біз дейін әттікте шопас етілесеге.
Мұрат, сіз Түркменстанның хәкіметлерінің нәмісілі еңі, талауыңыз нәмі?
Біздің талауымыз Түркменстан хәкіметінің бірінші үлін Түркменстанның жашары үстақы жағын ғаждандарын тақтықтарын шалшып, шолары легал тарапына қоймақ. Үкінші, Түркменстанның жашында қалын ғаяттары Түркменстанны салмақ үшін авиа рейсары ашмақ ве серкеттер ашмақ. Түркменстан япық дөулеттен, Түркменстан демократик дөулеттен бейір дейп қаса бердіне конституцияда. Шо сенеятмен, кер бір адамың Түркменстанның дашына чықмақ қақыла ве үттен вақты гирмек қақыла. Үчінші адам біз талып едек, Түркменстанда интернетің ачылмағы. Себебі, бір топа біздің ватандашымыз интернетің үстілін өз машқаласы, өз күлішіне, туырат, видеалышыне, өз қиылынлармен, шолар өлен білелікті, қатына шып, қабарлышып, дағы едіп, етшіне де олар еңілішіне шығындар. Шоң үшін біз өз ағасы үш саны талап едек.
Сіз өз талапларыңызды елгезмәтші көрінішті, яды болмасы қайсы бір башқа көрінішті елшіхананың ишкерлердің, өкелердің өзлерінен қоушырып білдіңіз ме, шоларың дұққатын етіріп білдіңіз ме?
Йоқ, біз олориял еден жоқ, сезер, ишкана, сеп вақты бармағына, деген қатыны қақмағына қақымыз жоқ. Мен оны ерті, ашықтан қат көрінішімді қоштан үстілен үйірін, ве оның емейлерінің үйірін. Бірінші. Екінші, мен шығын Франциян хүкіметінің адамлар өлін дейіншіп, Франция хүкіметінің жүрі террористерінен декейлер ба, Түркменстан дөлгеді ойыншы, Орта Азиядағы болып кетшен қабиеттер вақалары, бұл ор анализ едіп, олы жүрі террористері, шы болып кетшен Париждағы ақта ең өріп, дүгішіп әттілер, проблемалар дүшіндірдіңіз, бізе дейіп қайш әттілер, мен үйренмен дүгіштім, бір тағатлақ шолары дүшіндірдім. Протест вақыттан яғнымға келдіңдер, Олығын рапордама қарашыға, олығы да рапордалар үйерінмен. Түркменстан ойыншы, бұлдыңен қанымыр ойыншы, хем рапордалар ойыншы мен үйерін. Олығын білсін, бүтін дүния деметінмен, бүтін дүния дөулеттерінің ел ұшыларынан, мені біз қағаш еде, Түркменстанның халқары борсларының еріне етірілен үшін, шолы басыш етмен үшін, біз шолы ақтар шолың дұққатына етірін.
Түркменстанның елшіханасының өкілдері яндарыңызға шықты ме? Епліш білдіңіз ме?
Йоқ, Түркменстанның елшіханасының өкілдері қорқып яшырылады келмені себебі. Олар доғы дүшіне дүйіне шойырды біз соғырау бергенімізді. Бұлар вара адамлардан қатшыға ве жеметтің қатшыға себебі. Арқазыларында хақиқат жоқ білері.
Сіздің пікіріңізше Түркменстанның Париждегі елшіханасының ішкерлері сізді көрді ме? Сіздің кешірген акцияңыздан хабарлы ме?
Әлбетте. Әлбетте, машинаны кештілер, көріп кештілер, мені ғады, сұрата, ғой кештілер. Әлбетте.
Мұрат, сіз протест акциясыны кешірме үшін рұқсат алмағы үз тұтаныңызды Париждің хәкіметлеріне шол рұқсаты аңсатлық білен берділер ме?
Ау, аңсат үшті 24 сағатын ішінде үйірлер жаңа деп, үйірлері, яңты, кешілген жерлері бізіне ең бірі тақтықлар. Қайтын, бізде мені көмек керек оның нашқа деп айтылар. Франция, қанулығын ішінен дөуледі. Хич кімсіде, хич вақ алар берілді. Өз сөздерінен тақтықладыра, жүй түрлішінен полиция қаттылымызда дұрды, үші бейі өзі проблеманы үйірлері немелер әлі.
Мұрат, ең соңғы сұвал протест акциясыны кешірмек, нәмшін әділ шуыны сайлап алдыңыз?
Біз дүйін Қазақ үлтіханасының өңіне протест кешірдік. Ол жерде дүйін бағазардың конституцияның шаншымасы болды, референдум болды. Шо референдумға бағышылап, өз протестіні білдірдік, себебі Қазақстанның үкіметі 56 саны қошымашылығы бейірдіп Қазақстанның конституциясына ене де Сияға президентінің резитетін үшіндіріп, халқ үшін, я халқын азақтың үшін бір қошмаша болмаған соң, үшін ағашы патет еттік Қазақстанның үшқанасының үйіне. Ве шол құртоптан тез алан, бірінші үнен, үк патетті жемлер, біз бірінші үнен, үшіптен үшқанасының үйіне патет еттік. Бұл аттар біз үйінен планлаштырыядық, үк
Азатлык радиосы YouTube'da, Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde habarlar günnöligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetining dolondurish merkezi Türkmenabat şehrining bazarlarında ve devlet dukanlarında ilata arzan bahadan satılyan azyk önümlörünün käbir görnüşleri peýda boldy. Geçen hepdeniň ahirinde Türkmenabatlylary tovuk buudy ve günebakar yağı çäkli möçürde satılıp başlandy. Ýaşajylar häkimetleriniň bu çäresini Türkmensanyň öňkü prezidenti Gurbanoly Berdimuhammedowyň sewite etmegine garaşylan saparynyň öňü sirasında emeli azyk bolçuluğunu döretmek taallalary diýip häsiýetlendirýärler. Azatlyk radiosynyň lebap da kabarçısının maglumatlarına göre 1 kilogramı 16 manattan satılan tovuk buğdu günün devamında 2 gedek. Yerden bazarlarda ve öğlen dükkanlarda satuva çıkarılıyor.
Türkmenabadın gök ve merkezi bazarlarında tovuk buğdu yerden saat 9'da satılıp başlanıyor ve saat 10 bolmağınca satılıp kutarıyor. Dükkanlarda tovuk buğdu öğlen saat 3-4 aralığında satılıyor. Her adam dine 3 kilogram tovuk buğduna satın alıp biliyor.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde 5. iyunda gururun verdi. Tovuk buğdu için hesaplaşıklar nakt ve nakdel görünüşünde yani bank kartları arkalı hem kabul ediliyor. Habarçımı tovuk buğdunun hridarının üren kendini aydıp bazarlarda duran adamların novatlarının dükkanların önündekiden has uluduğunu hem belliyor. Türkmenabat'ta ardan bahadın tovuk buğdunun peyda olmağı etin sevdasının peselmeğine ve onun bahasının birden aşaklamağını hem getirdi. Hedir 1 kilogram iri malın eti 50 manada ardanladı. Sevdigerler 10 kilogram et satın alana eti 48 manattan hem satyarlar. Ardan tovuk buğdu satuva çıkan son, iri malın eti satılayan hatarlara, tekçelere barayan adam tas yok. Etin satuğu birden durdu deyip yerli yaşayıcı aytdı. Yatlasak bundan ozol bağdarlarda tovuk buğdunun 1 kilogramı 40 manattan, iri malın 1 kilogramı 60 manattan satılayardı. Bundan başladı Türkmenabatda ilata ardan bahadan satılayan adık önümlörünün yeni bir görünüşü peyda olup, devlet dükkanlarında her bir adama 1 litre günevakar yağı hem satılıp başlandı.
Günebakar yağı 31 manattan satılıp onu almak isleyenlerden hiç bir spravka kepil namı talep edilmeyer. Bazarlarda şu günebakar yağının bahati 37 manada beraber.
Deyip yerli yaşayıcı sözünü cemledi. Bellesek bundan ozol Türkmenistan'da ilat gurrun edilen adık önümlerini yani tovuk buğdunu ve günebakar yağını her ay çekli möçürde subsidirlinin bahadan satın alıp bilyerdi. Yönü yurtta devam edilen ağır iktisadi kıyınçlıkların arasında hakimiyetler ilata hödürlenen bu yenillikleri şu yılın başında dolu diyen yali yatırdı. Devlet dükkanlarının ve bağdarların sövdegerleri ardan haritların gaytadan satuğa çıkarılmağının sebepleri ve onun sövdasının neçe vaat devam edecektiği barada ilata anık düşündürüş vermeyerler. Bu barada Adatlı'nın yurdun sövda ve daşar iktisadi ara atnaşıklar ministerliğinden koşmaça mağlumat ya komentari almak sinanşıkları hem başa barmadı. Yöne habarçıymız bilen sökütteş olan yaşayıcıların ençemesi ardan haritların peyda bolmağını hakimiyetlerin önkü prezidentin sevite etmeğine karışılayan saparının önü sirasında emeli adık bolçuluğunu dörütmek tağlalar deyip häsiýetlendirýärler. Ýatlasak geçen hepdeniň ikinji ýarmynda Adatlygyň sewitdäki habarçylary Türkmensanyň öňkü prezidenti, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoly Berdimuhammedowyň Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherine sapar etmegine garaşylýandygyny habar berdiler. Şonda habarçylarymyz munyň bilen baglykda Türkmenabatda ozolky prezidentiň geçjek ýollarynyň ugurlarynda şol sanda döwlet işgärleriniň hem çekilmegi bilen mejburi arasaçylyk işleriniň ýowurlaryň geçirilýär. Yandygyny hem aýtdylar. Ozolky prezidentiň Türkmenabada etjek saparynyň anyk senesi we onuň gün tertibi barada resmi maglumat ýok. Türkmen häkimetleri we döwlet media serişdeleri ýurt resmileriniň ýurdun sewitlerine etjek saparlary barada öňünden hiç ýyly habar bermeýärler. Şol sebäpli ýurt resmileriniň sewitlere planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Şol bir wagtda ýurt ýolbaşçylarynyň we resmileriniň sewitlere etjek saparynyň öňü sirasynda yerli bazarlarda we dükkan larda köplenç emeli adyk bolçuluğu, ardançlığı ve köptürlüğü döredilmäge çalşylýar. Ýöne bu ýagdaý gysga wagt dowam edip, soňra gürüm-jürüm bolýar. Soňky bir ay töwereg wagt bäri ýurdun welaýat merkezlerinde prezident Serdar Berdimuhammedowyň ve onuň kakasy Gurbanğulynyň mümkin saparlaryna taýýarlyk işleri görülýär.
Qadirli dinleyijiler, sunuw bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga alyň.